برز فیصل سرک وزیر ترکیه له داخویانیه که ایرو گوتی ام چره که نادین هیچ آلیک آرامی ترکیه تک بدتن له آلی ترکیه ببوچونا حکومت ترکیه داعش و تروریسم داعش گفا و تهدید لسر پاراستنا ترکیه یانش پککه او بود دو سالان پیواجوک آشتی لگل ترکیه پریوده با
براستی او سیاست او هفته داوین سیاست تندو توزی لبرانبری کردم و هر وقت دست بکرن اپراسیون لشکری لدجی داعش یا حکومت آکپی استاده دست بکرن شهانی باکشیه ته وی واته کو ترکیه سیاست خو هم برانبری پروسه چاره سریه باکوری کردستان هم جی لبرانبری داعش سدیست گوهرتیه جبر کو رای گشتیا جهانی جه دمکی درش و جه میش و ترکیه تاوان باردکه کو بدایش را هفکارید که یعنی نکو چاولی دگره هفکارید که گلک راپورتین کو بطایبتی جه علی مدیا امریکی جره و برین رای دارین امریکی و حتنه بلاف کرن و سه نویوان حتنه گوتن ته ایدعا کرن کو ترکیه بدایش را دنو هفکارید دایم بس پشتی دیپلماسیه که دو دریش که امدزان شش مانگه لسه رایه داریم ترکیه زخته که مزن هیه جه علی علم روش اوه امریکا و اروپا هروها هنک ولاتین جیرانین ترکیه جه ترکیه و ها دیاره که برامبری هنه که تاویزان بریارده که او سیاست خواه بگوهرینه و تولی او کوالیسیونه دشبری دایشه ببه اف نای واته که ترکیه حتانین حال داعش حتانین حال سر ترکیه تندو توجی دکر آن تهدید دکر جبرکو ترکیه و داعش لسحای با اوه اکی اشکره جاناجی وکری کو گلک چران فوتوگرافین هیزین اولکاریه این هردو آدیانجی لچاپه منیجی حات براف کرن و نیم بو یعنی جبروه اکی او تیواتیا گوهرین استراتیجیه ترکیه لحرمه یعنی بالکشه کو ترکیه حتانین ها روخاندن رژیم اسعد وک خطا سور داتانی برخواه آنهاجی مخالفین اسعد بمباردمان دکه یعنی او بخواه چندین گوهرینه که بالکشه دیده نشاندن هر حال آلیه دنده مثلا بمباردمان هرمین مکرین پکی که یه باشوره کودستانی جیتی به واته که دولت ترک رژیم آنکره ایدی باوه که اشکره او پروسه شر راوستنه آنجی پروسه چاره سریه آنجی آشتیه بداویانیه پشتی ارشن داوین بطایبتی پشتی ارشه قتلی همه سروجه پکه کجی وکو تیزانین لترکیه چندین ارشن پولیسن ترک کر و تندو تیجیه که جهردو لایان پک هات و انجام ده جدو شوه وروه دولت ترک به بالافران مکرین پکی که بمباردماند که براستی درای گشتی یا کرد ده و هر وحا یا ترک ده جی گشتی لی ترکیه درای گشتی ده بو سدمه بو جیه اندیشه این مزن نها لکولانان جاردن او اندیشه این همولاتیان دست بکریه او ترسو خوف بلاف بکویه ترکیه لی دی برهی تازه کتیه شر هم پکی که تهدید شدت که هم داعش گفاند ترکیه دخواه جبر وی که حملاتی استادنه و اندیشه که مزندانه
جناب تا بازدکت استراتیجی ترکیه ها تا گهارتن هم بری داعشه و چند ساله ترکیه بجداری لحف پیمان یا نفنه توی دجی داعشه نکر چه بی ترکیه وی هلویستی ور بگره؟
لگوری باوری آمن دو آنسی فاکتور این سرکه هنه که ترکیه او سیاست خواه نچار ما گهارت یکم فاکتور کومه باسکر او زخت ناونه تیوی بو فاکتور دویم فاکتورین هندری یعن ترکیه نه اواجی اواکو ترکیه پیشتی هلبجاتن آن توزانی کت ناوا قیرانک سیاسی ده انجام هلبجاتن آن دا AKP او مونوپلا خویا دستلاتداری ها سیزده سالان ونمکر تفگرا سیاسی یا کرد بسرکفتنکی مازن جسدی سیزده دنگ ورگرد و بو سدمه پلشاندن پلانین رجب طایب اردوغان سر کومر و یک دستی حکومت AKP استا لترکیه لگوری بازار سیاسی لگوری کولیسی سیاسی ترکیه آمده کاریا AKP آمده کاریا هلبجاتنین پیش وقت دکن او دخوازن کوالیشن جی چه ببه کوالیشن جبونا هلبجارتنکی پیشوخت بهش مونا دمکی کرس به بس انجام اوه پلانه الگولی رایدارن اکیپه اوه کو لازمه او سمپاتیا او پیشوازیا کو لهدپی هلبجارتنان ده هات کرن خرا کرن بیرش کرن او او دنگین کو پارتیا نجات پرست مهپه جه AKP ورگرد که اوش تقریبا جه دردورا سدی چاره پاش به ورگردن جه بروه که سیاست که تندو توجی لازمه استراتیجین AKP و حسباندن که اگر جارکی دن تفگر کرد بینن صحای اشار لطرکیه تندو توجی چه ببه اوپراسیون اسکری و تهدی دن تفگر کرد چه ببه او سمپاتیا لگل HDP و اکیم ببه جنها و براستی اشارتین و اکی جهنا او هنکی لایانین کو دنگ دابونه هدپی اوانا نها دستپیکا شیدتا پکیکی جاردن آنین روژوی او دبیشن چید ببلا ببه مادم هدپی تفگیرا کود ده سیاستا لگال ده سیاستا مجلسی ده بسر کفتیه لازمه بریارا خویا شرحوستندن بدومینن او دوری شیدتی بسکنن بس پکیکی اوی تشتی قبول ناکه لگوری هنکی ایدایان پکیکا که بخواجی جه خورتبونا هدپ متأثیره نخوازه که هدپ امبیشن مخاطبه که تازه یه سیاسی یه کردان درکبه پیش یکتا مخاطب او ببینن و دستلاتاری خوشی نخوازن به هدپ ره پار ویدکن جبروه اکیشی اونا او سوزین راوستانونا شدتی دانه سکناندن او جارکیدن بوان حنجتان دست به ایرشان کرن وها خویا یکو د بازار سیاسی ده او تندو توجیه کو و دنابرا تفگیر سیاسی کرد و ارتشا ترک ده حکومت ترک ده به دومه ده روژن پیشته و هنکیدن گشتر ببه و از بخواجی گمان دکن که هدپ و نکار بجبن و پیواجوه تندو توجیه درکه به و ساجی خویا یکو بانگین هدپ بانگین آشتیانه ین هدپ به تاثیر دمینن نه لاین پکه که نجی لاین حکومت گوهداریا هدپه دکن هدپه تنه وک تماشوان لوه پروسه تماشه دکه ایروژی لسر ناوه ناوه دا هدپه داخویانی که بوسا حد داین که گوتون هیچ پرسکره که کمینه که به آخافتنه نه چاره سر کرن هر دو لاینین که جاردن نس بشار کرنه بنا دیالوگی دعوت کردن لی از باور نکنم که شکیج و درک کنم. فاکتوری که دیتیر کم بازگیر مگه سه فاکتوره نه فاکتوری سیم جی سدمی گوهرتنا سیاست ترکیه لبران بری داعشه. او بکو سرکفتنا هزین کرد ل روزهای کردستانی بو. دستا او خطر نادره کوبان او آفرینی جی لبن لجیر تهدید هزین کرده. او کوریدوره که تقریبا 7 کیلومتری کو جرابلوس و ازاز او دو نفچین کردستان روش آغا او دکه ده دست داعشه و نسره دایم هزین کرد آمده کاریا اوپراسیونه که لوه هرمه دکن چاولره اکو اگر یپگه لوه داری دست با اوپراسیونه که برفره بکه او وک نوبره کوبانه و جزیره و کاربن نظر کومن او آفرینه جی بشتی دمکی کاربن بن یک افده به سدمه که مترسی جبانا سیاست ترکیه لبرامبری کرد جبر که چندین گمانین ترکا جوه یکی هنه یک اونا خوازن او هرما لسر سینور سینور انوان سیاسی یعنی هرما روش آوای کردستانه جه آفرینه جه چیای کرمیج حتا سینور باشور کردستانه ببیک جه برکو اوی اف مسئله ده درباره تکنین وانه باشور کردستانه ده درباره خطا کوریدور انرژیه ده جی وی ببه سدمه کی مترسیه اگر او کوریدور او کوریدورا نیزی دریه سپی ببشتی تکه و دست کردان خطر یعنی جبانا دولت ترک جبانا هرمین جبانا دولتین سردستین کردستان دبه خطر کو کردستان که یک بوی و سربخواه تناف برا روش آوا و باشور کردستان ده پیدا ببه او دولت ترک نهاد خوازه به حنجتا operasyonê li dijî Daişê li wê herêmê di navbera Kobanê û Afrînê de heremeke tampon îlan bike û bi yekîneyên leşkerî derbasî nav wê xakê bibe û nehêle ku hêzên YPG kar bin Afrîn û Kobanê bikine yek. Ev şerê wanê yan destpêkirdina an jî îlankirdina şer li beramberî Daişê mimkûn e ku di pêşerojê de bibe hinceta tevgereke operasyona bejayî li wê herêmê. Ji ber vê yekê ez bawer dikim yek ji taktîkên hikûmeta AKP ew bû ku hincetekî wisa bi dest bixîne da ku destdirêjiya herêmê bike.
Bale, keke Faisal, li ser astê nefnetewî, ew pisyara min ya dawiye ya bi kurdî bi zehmet nebetin. Li ser astê nefnetewî Kurdan bi taybet piştî şerê Kobanê û difra şerê girêspî û azadkirina van devera û paşvebirdina çekdarên Daişê li Hesekê, Kurdan piştevaniya ka berfire ya hêzên nefnetewî bi taybet ya Amerîka û hêrişên asmaniyên Amerîka wekû alîkar dihatine dîtin bû peyedê bû vegirtina deverên berfirehtir. Bi rêya te piştî Tirkiya rêdaye Amerîka Encirlîk bi kar bînetin û Tirkî tevlî rastewxu tevlî şerê dijî Daişê bû, bi rêya te ew piştevaniya nefnetewî bû Kurda wê wekû berê bimînin yanî wê lawaz bibe.
Ez bawer dikim di vî şerî de asta bejayî yani tevgera leşkerî li ser xak li ser siha gelek girîng e. Eger na ew operasyonên hewayiyên Amerîka heta nadikaribû encam bistîne, lê me dît ku eger hêzên Kurd nebe li bejayî li dijî Daişê şer neke li başûrê Kurdistanê pêşmerge û li Rojava an jî li Sûrî YPG gerîlayên YPG nîn be çi encamên êrişên hewayî tune ye. Ji ber vê yekê dîwarê eskerî de ez bawer nakim ku wê girîngiya Kurd kêm bibe. Lê dîwarê siyasî de Tirkiye wê karibe li dijî Kurdan bi tevlîbûna koalisyona navnetewî karibe destê xwe xurt bike. Ev yek diyar e. Lê helbet yani raya navnetewî koalisyona navnetewî jî armancên Tirkiye dizanin. Armancên Tirkiye, armancên Tayyip Erdoğan ew bû ku Sûriye wek sihayekî bibe hinterlanda Tirkiye garbin li ser Sûriye li ser alema sünne tahakkuma xwe bidomînin û ez bawer dikim alema Rojava jî evê yekê naxwaze Tirkiye ji neçarî tevlî vê koalisyonê bû û her wiha meseleyî tevlîbûna koalisyona Tirkiye tevlîbûna Tirkiye koalisyonê jî ne tenê meseleyî Rojavayê Kurdistanê, ez bawer dikim bi operasyona Musûlê her wiha bi dîzaynkirina herêmê ya pêşerojê baran jî eleqedar e.
Berê Faisal Deglî, rêveberê Rojnama Basnews, spasiya cenabê te dikim bu beşdarbûna te.
Spas xweş.